Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak, 20. septembar 2010. Uhapšene dvije osobe osumnjičene za ratni zločin počinjen na području Brčkog. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od suda potvrđivanje kazne od 8 godina zatvora koju je Branimiru Glavašu zbog ratnih zločina izrekao Vrhovni sud Hrvatske.
Smatramo pravednom presudu Vrhovnog suda Hrvatske i odgovarajućom presudom i taj stav smo iznijeli u sudnici. Sada će, dakle, sve dalje aktivnosti oko ovog predmeta će donositi sud Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci boravi ruska privredna delegacija koja je izrazila spremnost za saradnju u oblasti istraživanja i prerade nafte.
Zainteresovani smo za istraživanje nalazišta nafte ne samo u Republici Srpskoj, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, te i za buduću razradu tih nalazišta.
Veliki vodeni talas na Savi koji je stigao iz Slovenije rano jutro se prošao kroz Zagreb, a prema procjenama nema opasnosti od poplava na području glavnog grada Hrvatske. U sjedištu Ujedinjenih nacija rasprava o ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva u borbi protiv siromaštva i gladi u svijetu. Ekstremna desnica prvi put u istoriji ušla u švedski parlament. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. To su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće suda Bosne i Hercegovine razmatralo je slučaj Branimira Glavaša, koji je u Hrvatskoj osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima 1991. godine u Osijeku. Glavaš se nije pojavio u sudnici, no sjednica je održana. Sudsko vijeće u idućem periodu donijeće odluku po zahtjevu pravosudnih organa Hrvatske, koja se odnosi na izvršavanje zatvorske kazne Branimira Glavaša, čime će ovaj predmet biti okončan. Pripadnici Brčanske policije i Agencije za istragu i zaštitu SIPA uhitili su jutros na području Brčkog i Sarajeva dvije osobe osumnjičene za ratne zločine. Riječ je o Galibu i Nijazu Hadžiću, za koji se sumnja da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima na Bukvičkom platou 17 km jugozapadno od Brčkog. Sinoć su nepoznati počinitelji pucali iz automatskog oružja na prostorije HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 90 u Orašju. Osim prostorija stranke, pucano je na kuće članova i dužnosnika HDZ-a Perica Jelečevića, ministra vladi Federacije BiH, Ive Vincetića i na knjižnicu Vidana Janjića, glasnogovornik MUP-a Posavske županije Josip Dominković.
O istom je obaviješten državni strašitelj OKP-a Pevoraše, koji je nakon oboljenih očevida otpočeo potragu za izvršiteljima.
U Sarajevu je ispred zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine prosvjedovala grupa građana iz Šekovića. Građani su nezadovoljni jer, kako kažu, ni mjeseci po od referenduma na opoziv načelnika općine nije provedena odluka građana. Optužuju povjerenstvo da u zakonskom roku od 15 dana nije načelniku Snježanu Sokiću oduzelo mandat. Nema opasnosti od izlivanja rijeke Save. Nakon što je vodeni val u protekla dva dana zahvatio Sloveniju i Hrvatsku, potvrđeno je Upravi civilne zaštite Republike Srpske. Padavine su prestale i u iduća dva dana ne očekuju se nove. Veliki vodeni val na rijeci Savi, koji je oko 21 sat iz Slovenije ušao na području Hrvatske, stigao je oko ponoći do Zagreba. Prema procjenama iz Državnog centra za obranu od poplava, nema opasnosti od poplava za područje glavnog grada Hrvatske. Jutros je u Zagrebu na tramvajskoj stanici pronađen mrtav muškarac. Njega je najvjerovatnije ubio njegov stariji brat. Zločin se, kako pretpostavljaju zagrebačkoj policiji, dogodio nakon obiteljske svađe. Identitet žrtve i osumnjičenog za ubojstvo policija još nije objavila. Svjetski lideri na samitu u UN-u tražit će nove načine kako bi se izborili protiv sve većeg siromaštva u svijetu. Više od 140 predsjednika država i vlada na trodnevnom samitu raspravljat će o novoj strategiji milenijskog razvoja do 2015. godine. Američki predsjednik Barack Obama trebao bi se obratiti samitu u srijedu. Na parlamentarnim izborima u Švedskoj pobjedio je vladajući desni centar. Ipak premijer Frederik Reinfeldt neće imati apsolutnu većinu. Njegova koalicija četiriju stranaka desnog centra osvojila je 49,2% glasova, a lijevi centar 43,7%. U parlament će prvi put ući i krajnje desni švedski demokrati. U sudaru dva vlaka u središnjem dijelu Indije poginula je najmanje 21 osoba. 53 ih je povrijeđeno, izjavili su dužnosnici željeznice i policije. Operacije spašavanja još traju, a povrijeđeni su evakuirani u obližnje bolnice. U Širokom Brijegu završeno je Europsko prvenstvo za mažoretkinje. Zagrebačke mažoretkinje osvojila su prva mjesta u svih 14 kategorija. Na prvenstvu je sudjelovalo 95 mažoret ekipa, uz nastup više od 2000 mažoretkinja iz 10 europskih zemalja. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavat će sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 15 do 22, na jugu zemlje do 27 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Kao što ste čuli u vijestima, danas su uhapšene dvije osobe osumnjičene za ratni zločin počinjen nad srpskim civilima u Bukviku kod Brčkog. Javlja se Zoran Matkić.
Policija Brčkog distrikta rano jutros lišila je slobode Galiba Hadžića iz Brčkog, dok su pripadnici SIPE na području Sarajeva lišili slobode Nijaza Hadžića iz Goražda, stalno nastanjenog u Sarajevu. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na brčanskom području. Glasnogovornica tužiteljstva Brčkog distrikta Jelena Lakić.
Krivična djela za koje su osumnjičeni dogodila su se tokom septembra 1992. godine tokom izvođenja vojne akcije od strane armije BiH prilikom zauzimanja mjesne zajednice Bukvik, a istim se stavlja na teret nečovječno i nehumano postupanje sa civilima i ratnim zarobljenicima pripadnika srpske nacionalnosti.
Jovan Pudić iz Bukvika kaže da je 92. godine u akciji armije i HVO-a na Bukvičkom platou ubijeno 70-ak mještana, među kojima njegov otac i brat. Tada je, kaže Pudić, spaljeno 600 kuća, zarobljeno i protjerano blizu 2000 mještana Bukvika. O dvojici uhapšenih kaže:
to su dvije osobe koje su najviše učinile nesreće tim ljudima, tim nesretnim ljudima koji su bili zarobljeni, dakle tukli, ispitivali, otimali novac, svašta su radili. Eto, to je otprilike to zbog čega su oni uhapšeni.
Tijekom dana uhapšeni će biti predani tužiteljstvu Brčkog distrikta na dalje kazneno-pravno procesuiranje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od Vijeća suda Bosne i Hercegovine da u cijelosti potvrdi kaznu od 8 godina zatvora koju je Branimiru Glavašu zbog ratnih zločina nad civilima u Osijeku izrekao Vrhovni sud Hrvatske. S druge strane, Glavaševa odbrana zatražila je odgodu donošenja odluke, informiše Dženana Halimović.
Uslovi za izvršenje 8-godišnje zatvorske kazne za ratni zločin koja je Branimiru Glavašu izrečena u Hrvatskoj su ispunjeni, konstatovala je zamjenica glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Jadranka Loknić-Misirača, kao i da ne postoje razlozi koji bi bili zapreka izvršenju ove kazne u Bosni i Hercegovini, prenosi glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Da je tužiteljstvo suglasno sa kaznom koju je odredio Vrhovni sud Republike Hrvatske, i same zakonske norme definiraju, dakle, da se ovakvim slučajevima kazna ne može povećavati, da se ona može potvrđivati ili umanjivati. Mi smo potvrdili da smo suglasni i da smatramo pravednom, dakle, presudu Vrhovnog suda Hrvatske i odgovarajućom presudom, i taj stav smo iznijeli u sudnici. Sada će, dakle, sve dalje aktivnosti oko ovog predmeta će donositi sud Bosne i Hercegovine.
Glavašev advokat Nikica Gržić kazao je kako je njegov branjenik, iako se nije pojavio na ročištu, spreman izvršiti svaku odluku suda Bosne i Hercegovine, kao i izdržavati kaznu. No Gržić smatra kako nisu ispunjeni svi uslovi da se odluka suda i donese, te da ga treba vratiti na dopunu Ministarstvu pravde Hrvatske.
Postupak je pokrenut prije nego što je sud u Zagrebu imao potvrdu da je moj branjenik primio presudu čije se priznanje traži. Drugi prigovor koji sam iznio danas odnosi se na vrijeme provedeno u pritvoru koje se treba uračunati u kaznu zatvora. Naime, podaci koje je dostavila Republika Hrvatska su kontradiktorni. Naime, moj branjenik je boravio u pritvoru vezano za ovaj predmet u dva navrata. Međutim, u presudi Vrhovnog suda ispušteno je da se mom branjeniku uračuna u kaznu vrijeme provedeno u pritvoru u prvom navratu.
Gržić je također tražio da se Glavašu izrekne manja kazna, s obzirom da su zločini za koje se tereti izvršeni 1991. godine, te da se na ovaj slučaj mogu primijeniti zakonska rješenja s blažim kaznama u odnosu na sadašnje. Sudska odluka bit će donesena u roku od 15 dana, a na koju će strane imati pravo žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnji dan prije 7 godina bivši američki predsjednik Bill Clinton zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari, od kada je počeo ukop žrtava stradalih u genocidu na području Srebrenice. Javlja se naš dopisnik Sadik Salimović.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari, naglasio je da je u proteklih 7 godina na ovom mjestu ukopano 4524 Bošnjaka, a njih 188 po želji porodica sahranjeno je na porodičnim mezarima. Memorijalni centar danas su posjetile i majke Srebrenice. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, istakla je da je proces traženja nestalih osoba kao i privođenje pravdi najodgovornijeg za genocid veoma spor.
Treba na tome poraditi da svi budu prevedeni pred lice pravde kako bi mi, porodice, koliko toliko dobre satisfakciju. Mi se borimo za istinu i pravdu, istinu znamo, pravdu čekamo.
I Džoga Zmejra iz Potočara ostala je bez kompletne porodice.
S generacije na generaciju treba ovo tradicija da ostane i da se nikad nikome ne zaboravi, da sve majke dožive svoje, da nađu svoje najmilije, ko što ste mi ja svoje najmilije ukopala. Danas znam, dođem gdje je moje djece mezar.
Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra, najavio je da će se u narednom periodu preduzeti aktivnosti na konačnom uređenju kompleksa memorijalnog centra.
Svi oni koji na bilo koji način negiraju zločin genocida, evo, mogu doći u Potočare i sami se uvjeriti o razmjere zločina genocida. Ono što još predstoji dalja izgradnja ove druge faze memorijalnog kompleksa, u kojem će biti puno više drugih sadržaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prvom dijelu emisije govorimo o privredi, a povod je posjeta Banja Luci ruske delegacije koju predvodi Georgij Poltavčenko, opunomoćeni predstavnik ruskog predsjednika. Članovi delegacije razgovarali su s najvišim funkcionerima Republike Srpske, a prisustvovali su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, te predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Tema ekonomska saradnja, pogotovo u oblasti istraživanja, eksploatacije i prerade nafte. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Šef ruske delegacije, opunomoćeni predstavnik ruskog predsjednika Georgij Poltavčenko, istakao je nakon razgovora da Ruska federacija planira da u narednih 4 do 5 godina uloži nekoliko stotina miliona evra u poslove u Republici Srpskoj. Poltavčenko ističe da su Rusi veoma zainteresovani za istraživanje naftnih nalazišta, te da je samo za ispitivanje u narednoj godini planirano ulaganje od 120 miliona dolara. Zainteresovani smo za istraživanje nalazišta nafte ne samo u Republici Srpskoj, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, te i za buduću razradu tih nalazišta. Želimo da učestvujemo u gradnji i korištenju hidroelektrana, te gradnji željezničkih pruga kao logistički dio u prometu naftnim derivatima, a razgovarali smo i u oblasti saradnje u realizaciji projekta gradnje gasovoda Južni tok. Šef ruske delegacije istakao i da cijeni nastojanja u Republici Srpskoj da se poštuju slovo i duh Dejtonskog sporazuma. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da je od ruske delegacije zatražio razumijevanje za, kako je naveo, dalje nepoštivanje bonskih ovlaštenja koje koristi viški predstavnik zbog njihovih ranijih zloupotreba. Dodik kaže i da se mora razriješiti globalna situacija oko same Bosne i Hercegovine.
Gotovo je nemoguće, dakle, održati situaciju u kojoj se Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija poziva na član 7 povelje Ujedinjenih nacija i održava prisustvo ovdje misije pozivajući se na ugrožavanje svjetskog mira. Ta kvalifikacija ne stoji za Bosnu i Hercegovinu. Ona nije globalan problem. Pogotovo je apsurdno što je Bosna i Hercegovina članica Savjeta bezbednosti, kvalifikuje se kao remetilački faktor svjetskog mira. Mislim da je Ruska federacija to razumije na adekvatan način.
Dodik je naglasio i da će entitetska vlada dati punu saglasnost za istraživanje nalazišta nafte, te da se razgovaralo i o tome da se najprije izgradi krak gasovoda koji bi potom bio priključen Južnom toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na pola smo emisije, poštovani slušaoci, slijedi podsjećanje na neke važnije vijesti. Uhapšene dvije osobe osumnjičene za ratni zločin počinjen nad srpskim civilima na području Brčkog. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od suda potvrđivanje kazne od 8 godina zatvora koju je Branimiru Glavašu izrekao Vrhovni sud Hrvatske. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio da lideri Europske unije moraju vršiti pritisak na Srbiju kako bi uhapsila Ratka Mladića. Danas se navršava 7 godina postojanja memorijalnog centra Potočari Srebrenica. U sjedištu UN-a rasprava o ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva u borbi protiv siromaštva i gladi u svijetu. Ekstremna desnica prvi put u istoriji ušla u švedski parlament. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Svjetski lideri na samitu UN-a traže načine borbe protiv siromaštva.
Bio sam veoma ohrabren snažnom podrškom koju smo dobili za ovaj događaj. U ovoj trci s vremenom svi smo dali obećanja koja moramo održati.
Nisu ispunjena obećanja o obnovi i povratku, tvrde u Uniji za održivi povratak.
Nakon 15 godina potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma imamo 145.000 neobnovljenih stambenih jedinica.
Iz svijeta smo danas izdvojili. U sjedištu UN-a neposredno uoči redovnog 65. zasjedanja Generalne skupštine, danas će se raspravljati o ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva u borbi protiv siromaštva u svijetu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Više od 130 šefova država i vlada svijeta u sjedištu će svjetske organizacije u naredna dva dana raspravljati o tome šta je sa 8 razvojnih ciljeva koje su 2000-te usaglasile 192 članice Ujedinjenih nacija i 23 međunarodne organizacije. Riječ je o iskorjenjivanju potpunog siromaštva i gladi u svijetu, smanjenju stope smrtnosti djece i rodilja, borbu protiv epidemije AIDS-a, malarije i drugih bolesti, te obezbjeđivanje osnovnog obrazovanja za djecu i smanjenje zloupotrebe djece. Ekološku održivost kao i uspostavljanje globalnog partnerstva za razvoj. Krajnji rok za ispunjenje određene 2015. godina. Deceniju kasnije nije teško utvrditi da je ispunjavanje plana bilo neuspješno, između ostalog najviše zbog svjetske financijske krize. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u oči sastanka, međutim, služio se tipičnim diplomatskim rječnikom. Bio sam veoma ohrabren snažnom podrškom koju smo dobili za ovaj događaj. Još jednom se uvjeravamo da bez obzira na problem, visok nivo političkog angažmana svih može promijeniti stvari na bolje. U ovoj trci s vremenom svi smo dali obećanja koja moramo održati. 10 godina nakon prihvaćanja na Milenijumskom samitu Ujedinjenih nacija na East Riveru priznaju da bi uprkos sporadičnog napretka samo dva od mnogih ciljeva moglo biti ostvarena, i to smanjivanje na polovinu broja ljudi koji nemaju osiguranu pitku vodu i smanjivanje također na pola broja ljudi koji žive sa najviše 1,25 dolara na dan. S obzirom na takav skrodni napredak i novu krizu koja prijeti globalnim naporima, samit će biti važna prilika da udvostručimo napore kako bismo ispunili ciljeve, poručio je Ban Ki-moon.
A sada idemo u susret BH opštim izborima. Centralna izborna komisija održala je konferenciju za novinare na kojoj su predstavljene aktivnosti pred izbore 3. oktobra. Između ostalog, saopšteno je da će biti otvoreno preko 5000 biračkih mjesta, informiše Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija BiH do sada je razmatrala 28 prigovora zbog imenovanja biračkih odbora, 12 zbog političkih obraćanja, 3 zbog korištenja jezika mržnje i 3 prigovora zbog sprečavanja novinara u obavljanju dužnosti. Predsjednica komisije Irena Hadžijavdić.
Gdje smo donijeli zaključak 16.9. da pokrenemo postupak po službenoj dužnosti. Radi se o ovom slučaju gospodina Janovića, a ova još dva slučaja naše službe nam pripremaju prijedlog zaključka o pokretanju postupka o službenoj službenoj dužnosti, radi se o, to je prigovor SDP-a iz Bihaća protiv stranke SDA, vezano je za korištenje jezika mržnje na sjednici općinskog vijeća. I drugi prigovor je prigovor naše stranke protiv bosa Mirnesa Janovića. Prigovor se odnosi na ponašanje u emisiji Odgovorite ljudima.
Na novinarsko pitanje hoće li komisija sankcionisati lidera SNSD-a Milorada Dodika zbog antidržavne kampanje, član komisije Branko Petrić je rekao:
nismo mi ti koji će ocjenjivati šta je protiv državno ili šta nije, to zato drugi organi. Mi uvodimo na izbornom zakonu o fair i korektnim izborima.
Znači, gospodin Dodik, može slobodno nastaviti sa dosadašnjom retorikom bez straha od sankcija, to želite kazati?
Mi i vi nismo ti koji smo nadležni da damo odgovor na to pitanje.
Centralnoj izbornoj komisiji do sada je dostavljeno 3900 imovinskih kartona, dok 300 kandidata to još uvijek nije uradilo. Njima je dat rok od 7 dana, a ukoliko za to vrijeme ne dostave imovinske kartone, bit će sankcionisani. Od danas je u funkciji SMS centar putem kojeg svi birači slanjem jedinstvenog matičnog broja mogu dobiti broj biračkog mjesta i opštine u kojoj će glasati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U redovnoj rubrici Ponedjeljkom, posvećenoj predstojećim izborima, komentator Ivan Lovrenović upozorava kako se vraća ratna terminologija u istupe političkih i stranačkih prvaka.
U Bosni i Hercegovini je na političkoj sceni već odavno došlo do potpunog ideološkog transvestitstva, pa neke važne partije, nominalno nenacionalne, nastupaju sa najžešćih nacionalnih pozicija i koriste sredstva i poruke koje padaju u najdublje slojeve kolektivnih strahova, poriva i apetita. Stranka nezavisnih socijaldemokrata i njezin šef Dodik izrazit su primjer takve preobrazbe i takvog ponašanja. Ono se očituje u silovitom nastojanju za rehabilitacijom Republike Srpske od ratne prošlosti i od bilo kakvog povezivanja njezine geneze sa zločinima počinjenim na tom putu. Tako je u jeku predizborne kampanje pribjegao i najmračnijem od svih agitacijskih sredstava, kada je na skupu u Srebrenici po ko zna koji put ponovio svoju negacionističku tezu o srebreničkom genocidu. Šef stranke za Bosnu i Hercegovinu, Silajđić, sam sebe vidi na suprotnom polu od Dodika u proklamiranoj borbi za Bosnu i Hercegovinu. I u ovoj kampanji tomu je jedan od glavnih motiva. Suštinski, međutim, njegov je diskurs oslonjen na neku vrstu ratnih potraživanja. Silajđić po njegovoj neumitnoj logici također upada u svojevrsni negacionizam, kada recimo uporno ponavlja da strana kojoj je on pripadao u ratu nije pribjegavala osveti i nije činila zločine, da u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nije bilo zločina itd. Na sličan način može se tumačiti i Silajđićev propagandni angažman generala Dudakovića u predizbornoj kampanji kao našega heroja, što je nedopustivo, zapravo skandalozno s obzirom na činjenicu da se protiv Dudakovića vodi istraga u tužiteljstvu BiH za ratni zločin. Na opskuran način u istu ovu matricu upisao se i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, predizborno trgujući ovih dana na skupu u Busovači porukama podrške osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića. I kad bi bile samo predizborni politički folklor, opisane manifestacije negacionizma i zakovanosti u ratnu prošlost, bile bi dovoljno alarmantne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
Kompletnu analizu Ivana Lovrenovića možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. A danas također bilježimo da je Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine objavila kako nisu ostvareni rezultati navedeni u platformi izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, koju je 2006. godine potpisalo više od 20 političkih partija. Istaknuto je kako je to dobro upozorenje biračkom tijelu pred oktobarske izbore. Slušamo Žan Kovačević.
Nijedno od predizbornih obećanja pretočenih u 9 tačaka koje je Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine ponudila, a 21 politička partija potpisala prije 4 godine, nije u potpunosti ispunjeno. Obnovu 40.000 stambenih jedinica, zapošljavanje 100.000 ljudi, povratak izbjeglih i raseljenih, obećavale su između ostalog političke partije u Bosni i Hercegovini u predizbornoj kampanji prije 4 godine, a ništa od toga nije ispunjeno. I danas obećavaju isto, kaže Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije.
Od 40.000 stambenih jedinica Ministarstvo za ljudska prava udruženim sredstvima za 4 godine oko 3.700 stambenih jedinica su izgradili, a nije još jednu kuću iz 2009. nije useljeno. Nakon 15 godina potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma imamo 145.000 neobnovljenih stambenih jedinica.
Oni i dalje naglašavaju da ništa nije urađeno ni na reformi obrazovnog sistema, pa je segregacija i dalje prisutna u bosansko-hercegovačkim školama, kaže menadžer Unije Dijana Softić.
U jednoj školi dva programa i ništa se ne radi po tom pitanju. Imamo djecu, evo, najbliže u Kseljaku, koji bošnjačka djeca, znači, pohađaju samo drugu smjenu u školi.
Najavljuju da će od 22. do 30. septembra obići 29 gradova i građanima predstaviti rezultate koliko su od obećanog političke partije iz prethodnog perioda uradile. 25. septembra u 30 gradova Bosne i Hercegovine, tačno u 12 sati, nevladine organizacije organizovat će javne skupove izbjeglih i raseljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dok smo mi uglavnom nezadovoljni i bilježimo probleme, gotovo nevjerovatno zvuči da drugi dolaze u Bosnu i Hercegovinu po recept za suživot i toleranciju. Upravo to iz Tuzle javlja Maja Nikolić.
U Tuzli je boravilo izaslanstvo iz Kirgistana i Tadžikistana kako bi preuzeli tuzlanski model suživota i rješavanja međuetničkih problema. Ajnura Umitalijeva iz Kirgistana.
Mi prijehali, došli smo ovdje da prikupimo i znanje i iskustva i po pitanju rješavanja međuetničkih problema.
Ali bez temeljitog preuzimanja modela neće se vratiti kući, dodaje Ajnura Umitalijeva.
I sve što smo uvidjeli, to bude očinu palizna dla...
I sve to što smo ovdje vidjeli bit će svakako veoma značajno iskustvo i znanje za građane Kirgistana i Tadžikistana. Ja sam bila u Tuzli pre 4 godine i znam da Tuzla ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.
Predvođeni Vehidom Šehićem, predsjednikom foruma građana Tuzla, rekli su da je svuda u svijetu Tuzla poznata kao grad koji promovira mir i toleranciju među ljudima. Nemili događaj u Kirgistanu odveli su ih po pomoć ravno u Tuzlu, kaže predsjednik foruma građana Vehid Šehić.
Kada se desilo nemili događaj u Kirgistanu, oni su se obratili forumu građana Tuzle za pomoć kako bi oni mogli spriječiti ono sve što se dešavalo, jer je za nje bilo interesantno da je jedna nevladina organizacija tokom rata se borila za zajednički život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedan pregled vijesti. Pred mikrofonom Ivan Katavić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Sašu Danijela Grabeža, Milovana Đukića i Dušana Tejića na 4, 3 i 3 godine i 6 mjeseci za kazneno djelo neovlašten promet opojnim drogama. Vijeće suda Bosne i Hercegovine razmatralo slučaj Branimira Glavaša. Odluka koja se odnosi na izvršavanje zatvorske kazne Glavaša bit će donesena naknadno. U Sarajevu i Brčkom uhićene dvije osobe osumnjičene za ratne zločine na Bukvičkom platovu kod Brčkog. U Orašju pucano na kuće funkcionera HDZ-a 1990. U Sarajevu prosvjedovali građani Šekovića zbog toga što Središnje izborno povjerenstvo nije oduzelo mandat načelnika ove općine Snježana Sokića. Fond mirovinskog invalidskog osiguranja Republike Srpske primio 119 prijava o lažnim korisnicima mirovina. Nema opasnosti od izlivanja rijeke Save nakon što je vodeni val u protekla dva dana zahvatio Sloveniju i Hrvatsku. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc je izjavio i danas kako nije zadovoljan suradnjom Srbije sa Haškim tribunalom. Smanjena kazna zatvora sa 20 na 15 godina Damiru Sireti za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine. U Zagrebu na tramvajskoj stanici pronađen mrtav muškarac kojeg je ubio njegov stariji brat. Svjetski lideri na samitu UN-u tražit će nove načine kako bi se izborili protiv sve većeg siromaštva u svijetu. Na parlamentarnim izborima u Švedskoj pobjedio je vladajući desni centar. U sudaru dva vlaka u središnjem dijelu Indije poginulo najmanje 22 osobe, 53 ih je povrijeđeno. Na Tajvanu povrijeđeno preko 100 ljudi u naletu tajfuna Fanapi. Francuska pod prijetnjom terorističkih napada. Počeli 38. književni susreti na Kozari. U Širokom Brijegu završeno Europsko prvenstvo za mažoretkinje. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 18 sati regionalnog je karaktera i emituje se iz redakcije u Pragu. Iz Sarajeva u ime ekipe koja je realizovala današnji program za Bosnu i Hercegovinu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.